that gives you a sense of why we are so motivated.
Ar Konoru Patersonu tiekos viņa birojā, Ņūrijas tirdzniecības palātā, kas ir viens no vietējās ekonomikas, tā sacīt, asinsrites galvenajiem orgāniem. Šī ir otrā reize, kad tiekamies. Šeit biju tieši pirms gada, kad Lielbritānija gatavojās referendumam par palikšanu vai izstāšanos no Eiropas Savienības. Par Konoru Patersonu toreiz uzzināja lasot kādu starptautisku rietumu mediju, kurā viņš daudz bija izteicies par bažām un apdraudējumiem, kas Ņūriju varētu piemeklēt, ja Lielbritānija izstātos no bloka. Ņūrija ir 30 tūkstoši iedzīvotāju liela mazpilsēta, tā atrodas Ziemeļīrijā, bet ir akmens metiena attālumā no Īrijas Republikas. Tāpēc šī vieta ir bijusi nozīmīga un svarīga visos Īrijas salas notikumos. Bet esot robežpilsētai, gan tās ekonomika, gan cilvēki ir daudz cietuši. Konors Patersons pirms gada bija sniedzis intervijas krietnām pulciņām Eiropas lielo mediju no Francijas, Vācijas, Spānijas, Beļģijas, un toreiz ar mani viņš runāja ļoti emocionāli, sakot, bēda tāda, ka tas, ko jūs uzrakstīsiet, nekādi nemainīs britu balsojumu, un viņiem izrādījās taisnība. Taču tagad, kad pēc gada tiekamies atkal, Ņūrijas tirdzniecības palātas vadītājs šķiet ar notikušo, ja negluži ir samierinājies, tad vismaz pieņēmis to kā realitāti un tagad domā, kā viņa pilsētai un uzņēmējiem pēc iespējas nesāpīgāk šo procesu pārdzīvot.
And it's just to emphasize the fact that the border here is disputed.
Tāpat kā toreiz ar Konoru Patersonu sarunājamies sēžu zālē, un šoreiz mani gaidīdams viņš pastāst, ka nesen šeit ciemos ir bijusi Latvijas vēstniece Lielbritānijā Baiba Braže, jo Ņūrijā dzīvo Latvijas goda konsuls Ziemeļīrijā Viljams Žerārs O'Hairs, un tā arī Konors Patersons ar viņu ir saticies. Patersons šoreiz uz galda ir nolicis arī datoru un teica, ka vēlas man ko parādīt. Tā ir dokumentāla filma par šo Ziemeļīrijas un Īrijas Republikas robežpilsētu pirms vairākiem gadiem, to laiku, kad pastāvēja vēl stingrā robeža, un Lielbritānija šeit bija izveidojusi helikoptera bāzi, kad regulāri notika sadursmes starp britu karavīriem un īru republikāņu armiju. Un tā bija katru dienu, 24 stundas diennaktī, visu laiku helikopteru skaņas, Konors Patersons teica, lūkojoties datora ekrānā, kur redzami bruņoti britu karavīri patrulējami pie robežas un helikoptera bāzē, un steidzīgā solī pārvietojamies Ņūrijas ielās, lai izbēgt no snaiperiem.
And the reason for this was they were servicing.
Šie helikopteri šeit bija tādēļ, ka karavīriem gluži vienkārši bija pārāk bīstami pārvietoties pa zemi. Viņi piegādāja visu nepieciešamo militārās novērošanas torņiem, kur uzturējās britu armija. Gan pašus karavīrus šurp atveda un aizveda pa gaisa ceļiem, gan arī pārtiku, ūdeni un visu nepieciešamo. Nauda ziņā Lielbritānijai tas bija ārkārtīgi dārgi. Es tagad bieži cilvēkiem rādu šo filmu, lai vēlreiz paskaidrotu un atgādinātu, ko nozīmē cieta robeža. Es to esmu izjutis un pieredzējis, un esmu pieredzējis arī tās pārmaiņas, kas ir notikušas pēc tam, kad robežu atcēla. Es nesen salīdzināju Ņūrijas nodarbinātības datus. Laikā, ko mēs saucam par lielajiem nemieriem, kad bija politiskais konflikts starp Lielbritāniju un Īriju, 1970. Gados Ņūrijā bija 30% liels bezdarbs. Un tas bija augstākais iespējamais bezdarba procents visā Eiropā. Un tikai tad, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, viss strauji mainījās. Tagad bezdarbs ir 2,2% liels. Mums joprojām nav liela ārvalstu investoru, taču vietējie uzņēmumi, cilvēki ir saņēmušies un spējuši izmantot to faktu, ka esam uz robežas un starp Belfastu un Dublinu.
Took advantage of Newry's location between Belfast and Dublin.
Patersonam vēl labā atmiņā ir laiks, kad robeža, kas viņa pilsēta nodalīja no Īrijas salas dienvidiem, bija stingra un cieta, tāda, kas pat vecākiem atņēma drosmi un vēlēšanos apmeklēt dēla ģimeni. Un tieši robežām mēs šajā sarunā veltām visvairāk laika. Tas ir kas tāds, kas Konorā grūst joprojām.
Particularly if you're living in the Irish Republic, as my relatives did, my mother's family.
Mani vecāki dzīvoja Īrijas Republikā. Viss, kas notika uz robežas, patiešām bija diezgan biedējoši. Viņi pie mums neciemojās, mēs katru nedēļu centāmies aizbraukt pie viņiem. Maniem vecākiem viss šis, ka britu karavīri apstādina prasa, kas viņi ir, kur dodas, radīja milzu spriedzi. Mēs jau pie tā šeit uz robežas dzīvodam bijām pieraduši, bet citus tas tiešām lielā mērā atturēja no ceļošanas. Cilvēki gluži vienkārši sacīja, mēs tur vairs nebrauksim.
Konors Patersons man stāsta, ka ceļš, pa kuru esmu atbraukusi no Dublinas uz Ņūriju, ir atjaunots un pabeigts tikai pirms dažiem gadiem. Arī dzelzceļa stacija tapusi salīdzinoši nesen. Viss ir attīstījies lēnām un pamatīgi, pateicoties tam, ka norims konflikts un nojaukts robežs, kas Ņūrijas gadījumā sabiedrību ir nevis aizsargājusi, bet šķēlusi. Tu esi no Latvijas un tu to sapratīsi, ka pārmaiņas notiek lēni, Konors teica, un tāpēc ir neprātīgi tās sagraut.
So as an individual, as a parent of four boys,
kā cilvēks un četru dēlu tēvs, kuri par laimi ir izauguši pārmaiņu laikā, kamēr es, militarizācijas periodā, esmu ļoti labi pieredzējis un sapratis, kāda ir atvērts robežas iegūmi. Un par to lielākoties tiešām ir jāpateicis Eiropas Savienībai. Pirmkārt, tā deva iespēju mums abām, Lielbritānijai un Īrijai, pēkšņi paraudzīties vienai uz otru ar citām acīm un atkratīties no tiem dēmoniem, kurus ilgi pretējās acīs redzējām. Eiropas Savienībā robežas starp dalībvalstīm ir atvērts, un tās atvērās arī starp Īriju un Lielbritāniju. Un tas radīja milzīgas pozitīvas attiecību pārmaiņas tajā politiskajā kontekstā, kurā Ziemeļīrija un Īrija atradās. Iepriekš naidīgajām bruņotajām pusēm tas atņēma ieročus, jo bija pierādījums, ka viss mainās, nu vairs nebija nepieciešamības pēc vardarbības.
Pēc tam, kad Lielbritānija ir balsojusi par izstāšanos no bloka, Konors Patersons bieži ir Belfāstā un arī Londonā, runā ar kolēģiem no nozares uzņēmēju pārstāvjiem, un viņa prāt domāt, ka robežas starp Lielbritāniju un Īriju tomēr kaut kā izdosies neatjaunot ir skaisti, bet diezin vai tā būs. Tādēļ ir jāatrod cita ceļa, kā pasargāt uzņēmējus, kā neapstādināt to asinsriti, kas jau daudzus gadus netraucētu plūst. Īrija Lielbritānijai ir nozīmīgākā tirdzniecības partneri, kas ir arī viens no spilgtākajiem politisko sarežģījumu risinājumu piemēriem, un to zaudēt nedrīkst.
So what we are saying is, look, we need a solution.
Mēs šeit sakām tā, raugiet, mums ir vajadzīgs risinājums, lai preces un pakalpojumi un cilvēki varētu brīvi plūst starp Īriju un Ziemeļīriju, starp Īriju un Lielbritāniju. Šajienas produktiem varētu būt īpaša ģeogrāfiskās piederības zīme, īpašs marķējums, kas ņemot vērā īpašo situāciju, ļautu tiem robežu šķērsot un būt tirgu bez ierobežojumiem, bez šķēršļiem. Mēs esam izdomājušies krustu šķērsu, izskatījuši neskaitāmas iespējas, bet šī ir vienīgā, kas liekas tiešām ir reāla un varētu būt iespējama.
All have problems, and that is the only way we think that this can be resolved.
Visai šai situācijai ir tik daudz dimensiju, tik daudz līmeņu un slāņu, Konors Patersons saka, un, protams, tas nav tikai par precēm un pakalpojumiem, bet arī vidi cilvēkiem. Būdams īrs, dzīvē daudz pieredzējis un nevienmēr Lielbritānijas politiku atbalstošs, Konors Patersons uzskata, ka par spīti tam, kas ir noticis, par spīti tam, ka ir bijis referendums un lielai pasaules daļai satriecošs lēmums, Lielbritānijā, kurā pašā pat laban vāda haoss, šajā brīdī ir vajadzīgs atbalsts un palīdzība.
I would make a plea to Europeans and to Latvia.
Man ir lūgums Eiropiešiem un Latvijai. Lielbritānijai var daudz ko pārmest, tā ir pieļāvusi daudz kļūdu, taču kā politiskā vara tā ir ļoti, ļoti svarīga. Kad Lielbritānija ir stabila, arī Eiropa ir stabila. Lielbritānija ir tilts starp ASV un Eiropu, jo tā ir liela ietekme Amerikas Savienotajās valstīs. Būtu ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība saprastu, ka tagad salauz Lielbritāniju šajā situācijā, sadot taisu sutu ar vārdiem, mēs taču jums teicām, nebūtu izdevīgi absolūti nevienam. Lielbritānija haosā nav izdevīga un labi arī Baltijas valstīm. Stabila Lielbritānija Baltijas valstīm ir ļoti nepieciešama laikā, kad ir tik daudz nezināmā no Krievijas puses. Austrum Eiropai būtu svarīgi paskatīties uz šo plašākā kontekstā. Man šķiet, ka Lielbritānija pat laban meklē risinājumu, kā aizsargāt savu demokrātiju. Tā cenšas būt godīga pret referendumu iznākumu. Lai gan es to joprojām neatbalstu, tomēr saprotu, kādēļ Londona to cenšas aizstāvēt. Man šķiet, ka Eiropas Savienībai Britiem šobrīd ir jāpalīdz. Visu komunismu laiku un pilnīgi noteikti pēc tā krišanas no neatkarības atjaunošanas laikā. Lielbritānija alaži ir bijusi viena no spēcīgākajām Baltijas valsts sabiedrotajām, taču man šķiet, Lielbritānijai tagad ir nepieciešami draugi.
A good relationship with Europe And I think Europe has to make a contribution.
Šī ir viena no tām sarunām, kad iepriekš esam vienojušies par pusstundu, bet tā ilgs līdz krietnē stundai un vēl vairāk. Konors labprāt dalās par saviem iespaidiem, par to, kā Ņūrijā iedzīvojusies arī latviešu, poļu un citi iebraucēju kopiena, un viņš saka.
Just to say something about migration. So Latvia has lost a huge number of young people to Western Europe.
Es gribētu ko bilst arī par migrāciju. Latvija ir zaudējusi daudz jaunu cilvēku, kuri ir devušies prom uz rietumiem. Es, būdams īrs, gluži kā latvietis, arī savulaik atstāju savu zemi. Tas bija 80. gados, lai dotos strādāt uz Lielbritāniju, jo te nekā nebija. Īrijā daudzas vietas, īpaši rietumos, bija teju tukšas, jaunākie un spējīgākie bija devušies prom. Vairākas no šīm sabiedrībām tā arī nekad neatkopās. Tas nekad nav labi, jo parasti aizbrauc spējīgākie, jaunākie, veselākie, paliek vecākā paaudze, kam ir grūti apsēt un novākt laukus, jo nav palīdzīgu roku. Izjūk pat futbola komandas, jo pietrūkst spēlētāji. To visu mēs Īrijā esam pieredzējuši. Un es tagad saku, ka Eiropas Savienībai vajag plānu, ideju, kas palīdz latviešiem, poļiem, rumāņiem visiem palikt un strādāt mājās. Es atgriezos joprojām jauns 90. gados, kad Īrijas ekonomikas izaugsmē jau piedalījās Eiropas Savienība. Man bija ideja par uzņēmumu veidošanu, un es gūvu atbalstu un paliku, jo jūtu, ka man palīdz. Es negribu atrunāt latviešu no došanās uz Lielbritāniju vai Īriju, Spāniju, Franciju vai citām zemēm, taču uzskatu, ka nedrīkst būt tā, ka ja esi jauns, spēcīgs un izglītots, tad tev gandrīz nav citu iespēju kā doties prom. Tas nav valstī labi. Man liekas, ka Eiropas Savienībai vajag nopietnāk palūkoties uz migrāciju un saprast, ka tā ir jāiejaucas, jāpalīdz ar nopietnu finansiālu atbalstu, kas palīdzētu cilvēkiem sākt savu biznesu.
Encourage young people to start and grow innovative businesses.
Šis ir tāds laiks, saka Konors Patersons, kad nav prātīgi šķelties, kad ir svarīgi saglabāt skaidrību un mieru un tajā pašā laikā nepadoties. Un tas attiecas arī uz robežām, politikā, starp zemēm un cilvēkos pašos. Īri būdam dažādos pārbaudījumos spiesti izceļot gan bezdarba, gan bāda, gan politisko notikumu dēļ, pasaulē ir dāvājuši arī neskaitāmas izcelības, un ASV prezidents Kennedys un Bītli ir tikai daži no piemēriem. Tāpēc, lai Brexit, viņš saka, lai cik tas arī neiespējami un utopiski nešķistu, kļūst par pieredzi, kurā iemācāmies nevis robežas uzcelt, bet no tām atbrīvoties. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, no Ņūrijas, Ziemeļīrijā.